Aktualijos. Gerbiami Marijos radijo klausytojai, na, tęsime jau jums įprastą programų ciklą iš Marijampolėje vykstančių palaiminto Jurgio Matulaičio atlaidų. Na, o šiandien atlaiduose švenčiame švietimo ir žiniasklaidos darbuotojų dieną. Todėl vėlgi maloniai mums sutiko šiandien patalkinti, padėti ir švietimo ir žiniasklaidos ir bažnyčios atstovai. Jau jums girdėtos nuostabios seseris iš Vargdienių vienuolyno, jas taip liaudiškai ir pristatysiu, jų pavadinimas yra ilgas, labai gražus, bet tas žodis Vargdienių atskleidžia turbūt jų visą gyvenimo esmę. Taigi šiandien per mikrofono bus kartu su mumis sesutė Onutė bei Vilkaviškio vyskupijos parapijinio katechezinio ir religinio švietimo centro referentė Lina Mažeikaitė. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Taigi, labai dėkoju, kad atvykote į studiją, kad paskyrėte svarbų laiką, atskyrėte nuo pasirengimo šiai dienai atlaiduose, na ir truputėlį galėsite papasakoti radijo klausytojams, kas šiandien vyksta. Taigi, norėčiau, kad sesė Onutė galbūt truputėlį pakalbėtų atlaidus.
Garbėjai Jėzui Kristui, mėly radijo klausytojai, tiesiog jau šiandieną yra, galima sakyti, penktoji atlaidų diena ir kiekviena atlaidų diena yra skirta įvairioms intencijoms. Šiandieną mes meldžiamės už tikybos mokytojus, katekėtus, švietimo ir žiniasklaidos darbuotojus. Šie atlaidai skirti tikėjimo metams, prisiminti palaimintojo Jurgio Matulaičio tikėjimą ar pasitikėjimą Dievu ir imame iš jo užrašų mintį, kad ką jis yra pasakęs, kad tikiu viešpatį. Ir pasitikiu į visą tai, ką tu esi mums apreiškęs. Tuo palaimintasis Jurgis Matulaitis pabrėžė tikėjimo svarbą kiekvienam žmogui, dar pridėčiau turbūt tikėjimo ar pasitikėjimo svarbą tiek Dievu, tiek vienu žmogumi. Iš čia gal galėčiau pasakyti, kad mes labai daug galime pasimokyti iš palaimintojo Jurgio asmenybės. Čia galėtume taip pat prisiminti popiežiaus Benedikto XVI žodžius, paskelbiant tikėjimo metus, kuris ragina, kad bažnyčia kviečia šiemet ypatingai pažinti šventuosius ir palaimintuosius, kurie yra autentiški tikėjimo liudytojai. Ir ypatingai ragina pažinti savo šalies šventuosius ir palaimintuosius. Tai manau, kad palaiminto Jurgio Matulaičio atlaidai, tai yra kartu būdas prisiliesti, prisiminti, įsigyventi, patirti ir visuotinę bažnyčią. Ir kartu prisiliesti prie palaimintojo Jurgio Matulaičio asmenybės ir labiau ją pažinti.
Ačiū Jums už tokią laidos pradžią. Ir iš tikrųjų, čia jau atlaiduose, kaip įprasta, nuo lūpų nenuskrenda tas žodis palaimintasis. Ir dažniausiai mes su tuo žodžiu susiejam iš tikrųjų tą didį arkivyskupą Lietuvos ir Lenkijos, turbūt ir visos Europos šventąjį. Formalizmas yra tik tais, kad mes jį vadiname palaimintuoju, čia yra tik laiko klausimas, be jokios abejonės, jeigu jau yra palaimintas, tai čia tik tais proceso dalis, jisai bus šventasis, tai mes širdyje turbūt jau visi senai laikome jį šventuoju, o ypatingai čia esantys žmonės, kurie kasdien dirba, kurie kasdien praeina pro baziliką. Ir toks labai gražus dalykas, kad bazilikos viduje, kai mes norim priartėti prie palaiminto Jurgio Matulaičio kapo, prie to altoriaus šone, prie relikvijų arba, sakykime, na, iš tikrųjų palaikų šventų, tai einant šventoriumi prie tų palaikų dar arčiau galima prieiti iš išorinės sienos. Taigi, taip ir kartais mūsų požiūris toks būna, mes labai daug darome pastangų ir tose vietose, kur yra įprasta, kur yra sutvarkyta, bet užmirštame, kad ir visada yra trumpasis kelelis į Dievo širdį. Ir tas kelelis į Dievo širdį nereikalauja ypatingų išsilavinimo, ten kažkokių tai ypatingų nuopelnų, ten ypatingų darbų atlikti. Ir tą matome visose Lietuvos atlaiduose, kad taip, iš tikrųjų, pirmosiose klauptose, pirmosiose eilėse sėdi ne mūsų valstybės didžiūnai, o paprasti kaimo žmonės, miestelėnai, vaikai, jaunimas, seserys, broliai. Ir iš tikrųjų, na, tokia realybė yra. Didžiūnai daro didelius darbus. Mums, krikščionims, reikia daryti mažus darbus čia žemėje. O kaip ten bus iš tikrųjų, tai pamatysim. Turėkim tik kantrybės. Na ir kalbant apie tų mažųjų darbų didelę reikšmę, apie kasdienio darbo, kuris niekada galbūt ir nesusilauks valstybinio apdovanojimo kokiu nors ordinu ar kokiu nors garbės raštu, tai turbūt tą mes pajaučiam labiausiai su susijusia darbuose su mokykla, su švietimu, su vaikučiais. Mamom kažkodėl duodavo tarybiniais laikais medalius už daugia vaikystę. Tai kuo daugiau, reiškia, prigimdo vaikų, tuo didesnis nuopelnas. O kas iš tų vaikų išaugo, tai čia kitas klausimas. Bet motinai, kurie sunkiomis sąlygomis užaugino vieną ar du vaikus, neturėdama jokios paramos iš savo giminaičių, artimųjų, iš mokyklos, tokios sovietinės, ideologizuotos mokyklos, iš aplinkos, kuri galbūt buvo smerkiama, lygiai taip pat ir apie tėvus kalbų, ne vien tik apie mamas. Tai niekas neįvertino. Ir tikrai ta kova nelygi, neteisinga. Todėl šiandien kalbant apie katalikišką pedagogiką, apie švietimą krikščionišką, turim didelį džiaugsmą, kad mūsų studijoje yra Lina, kuri tikrai puikiai žino situaciją Vilkaviškio vyskupijoje ir turbūt visoje Lietuvoje, nes dirba kartu su mokytojais, su katechetais, kaip mes juos vadinam, ir su visais kitais religinio švietimo srityje ir visose kitose. Na ir Linut, jums prašom žodį ir jūs pasakokite viską, ką tik norit, ką tik galit.
Aš tai džiaugiuosi, kaip Liutaurė sakė, kad mamos gaudavo medalius, kad daug vaikų pagimdė, kad mano mama gavo medalį, kad kai mūsų užaugino, ir mes jau buvom visi baigę aukštąsias mokyklas, tada gavo medalį, kad užaugino 6 vaikus. Ir dėl to esu dėkinga savo tėvam pirmiausia. O kalbant apie švietimą, mano labiaus rytis yra parapiniai katechezijai, parapijų katechetai. Ir tai, ir tai, kokie vaikai ateina į katechezę ir kokie tėvai ateina į katechezę, mes per tai galim matyti, kas dedasi mokykloje ir su kokiom problemom vaikai ateina į katechezę, visos tos problemos yra ir mokykloje. Ir viena iš pagrindinių turbūt problemų, su kuria gyvenam dabar, tai kad tėvai nėra apsisprendę už tikėjimą, bet vaikus nori sutvarkyti. Mokykla, kaip valstybinė institucija, jiem yra savaime suprantamas dalykas, nes vaikai privalo turėti išsilavinimą. O parapijoje katechezė yra kaip pliusas, kad galėsiu kažką ateityje padaryti ir nereikės suaugusiam vaikui kankintis, ruošiantis pirmąją komuniją ar sutvirtinimui. Tai nežinau, viena iš priežasčių turbūt, kad tėvai yra, dar vis yra tos tarybinės auklybos ir jie nelabai supranta, kodėl kai kurie dalykai turėtų būti. Ir dalis tėvų, aišku, yra jau šios kartos nepriklausomybės metų, bet jie iš tėvų nematė pavyzdžio. Ir man tai liūdniausia būna, kai po pirmosios komunijos vaikas atsisuka į tėvus ir sako, laimingi dabar. Tai tas labai liūdina, nes matom, kad nėra gilesnių išgyvenimų Dievuje ir įsišaknyjimo į Dievą. Ir mes nelabai ką galim per katechezę padaryti tais klausimais, nes perduodi žinias, savo pavyzdžių rodai, kiek gali, bet jeigu šeimoje yra vėsuma, tai tas vaikas, kad ir kokį karštį parsineš iš katechezės ar iš mokyklos, neišlaikys jo. Išlaikys kelias dienas, bet ne taip ilgai. Ir aišku, smagu, kad yra vaikų, ne tiek daug, iš katechezės metų vienas arba du būna daugiausiai, kurie tikrai suvokia bažnyčios ir Dievo svarbą ir lieka parapijoje. Ilgiau ar trumpiau, bet lieka. Ir manau, kad ateityje tai jiem, kai suaugs, tikrai bus dovana tai ir jie prisimins, kur gali kreiptis, kas gali jiem padėti, kai blogai arba su kuo gali pasidžiaugti, kai džiaugsmai aplankys juos. Tas procentas visoje Lietuvoje toks pat panašiai. Tikrai nėra kažkur daugiau, nes vaikų liekančių parapijose yra nedaug, bet mes galim juos auginti.
Norėčiau paklausti seselės Onutės, kadangi jau kalbame apie vaikus, o vaikai visada yra, na, ta tikroji širdies mūsų dalis, ta sakykime, net nežinau, tas paslaptingoji širdies dalis, kuri viską ir lemia. Kartais, kai žiūrim į kryžių, mes matome tik kryžių, matome tik kančią, matome tik tais tą medžio gabalą, kančios, kankinimo instrumentą, paniekinimo, pažeminimo daiktą. Ir mums krikščionim žinoma, kryžius yra jau perkeistas, jisai kitokia neša ir simbolika, ir prasme, bet kartais iš tikrųjų ir aš pats pastebiu, kad mano žvilgsnis yra apsunkęs, aš matau tik kryžių ir nematau ant kryžiaus Jėzaus. Ir galvoju, va, dabar jau kryžius, jau dabar jau sunku, jau palauk, broleli, neskubėk, ant kryžiaus pirmoji vietoj, pirmoji, pačioj svarbiausioj vietoj esi ne tu, o Jėzus. Ir ne tave kryžiavojo, o Jėzų kryžiavojo. Ir ne tu už visą pasaulį čia atkentėjai, o Jėzus už tave ir visą pasaulį. Ir žinau, kad seseris, kaip bendruomenė, ypatingai vargdienių seseris, tiek Lietuvoje, tiek Šiaurės Amerikoje, jos ypatinga turi galimybę pataisyti tą požiūrį tose šeimose, kur vaikai truputėlį yra atitolę, arba tėvai atitolę. Ir kaip jums esute, onutė, kaip jums sekasi su tais vaikais atlikti tą sunkų darbą, sujungti vėl tėvus, sujungti mokyklą, sujungti bažnyčią su tuo mažu vaiko pasauliu?
Labai sunku atsakyti šitą klausimą, kaip sekasi, tiesiog darai, kas yra įmanoma su Dievo malone ir pagalba. Ir aš manau, kad vėl turbūt grįšiu prie palaiminto irgi Matulaičio, kad jisai tiesiog buvo tas tikėjimo liudytojas, tiesiog ėjo, kurie jo ten skelbė Jėzų ir savo gyvenimo būdu, savo buvimu, savo prieimu prie kiekvieno žmogaus, tiek mažo vaiko, tiek jauno, tiek seno, jis iš tikrųjų skelbė Jėzų. Tai manau, kad ir kiekvienos ir mūsų sesers užduotis, ir kiekvieno žmogaus, ypač tikinčio žmogaus užduotis, su pagarba eiti kiekvieną žmogų ir užmėgs pirmiausia tą santykį, tą meilės ir pagarbos santykį. Tai kažkaip aš galvoju, kad ir mes kiekviena dirbdama ar su vaikais, ar su senais žmonėmis, o ypač dirbant su vaikais, tai turim užmėgsti tą meilės ir pagarbos santykį ir tada parodyti per jį Jėzų ir matyti kiekviename žmoguje, tiek mažame, tiek jau suaugusime žmoguje Jėzaus veidą, patį Jėzų. Tai aš manau, kad mes kažkaip taip ir galvoju, kad gal kažkokio ypatingo darbo ir nenuveikėm, tam bandydami sujungti tėvus ir vaikus ir tiesiog parodyti tą santykį su Jėzumi. Tiesiog per save, bandome per save rodyti, kad yra Jėzus mūsų gyvenimuose ir kad jų gyvenimuose taip pat yra Jėzus ir tik tai jie turi atpažinti jį. Tai tuo savo buvimu tiesiog stengiamės padėti jiems ir parodyti ir pažinti Jėzų. Ir kažkaip va čia, kai kalbėjome apie tėvus ir vaikus ir tą mokymą tėvų ir vaikų, iš tikrųjų ir man iš vaikystės iškyla pirmiausia senelių ir tėvų pavyzdys, kad jie mokė savo pavyzdžių, savo buvimu tiesiog su mumis, skirdami mums dėmesio ir laiko ir visai nepaisant, galbūt nebuvo per daug išsilavinę žmonės, bet tiesiog jie buvo tikinti žmonės, praktikuojantys tikėjimą. Ir pavyzdžiui, iki šių dienų man labai buvo svarbi šeimos malda ir, sakykime, iki šių dienų prisimenu rožinį senelio, tėvo ir senelės, močiutės rankose iki šių dienų, nes aš augau tais dar tarybinės laikais, kai nebuvo galima katechizuoti ir mokyti vaikų kažkur prie bažnyčių, nors tai darė seserys ir paslapčia darė, bet net kai ir nebuvo galima, tai mokė seneliai ir tėvai iš tikrųjų vedė į bažnyčią, mokė, kad reikia tikėti, kad reikia to vis santykio su Jėzumi. Ir mano senelė, dabar jau danguje esanti, bet vis pasikviesdavo mano kitus giminaičius, ten pusseserės, pusbrolis ir klausdavo. Nors ir tėveliai, jeigu ten neturi laiko ar neina į bažnyčią, bet tu vaikeli, tu turi žinot, kad dievulis yra ir tave myli ir jinai mokydavo tiesiog paprastų katekizmo tiesų, paprastų maldų, kaip kalbėtis, kaip būti su Dievu, su Jėzumi. Ir aš manau, kad iki šiol mano giminėjai, mano pusės ir jas pusbroliai tą mokymą prisimena ir tikrai, iš tiesų galiu tikrai pasakyti, kad eina į bažnyčią, galbūt ne kiekvieną sekmadienį, bet eina, meldžiasi ir, kaip jie sako, iš tikrųjų tai, kas buvo įdėta vaikystė, jiems liko visą gyvenimą.
Kad dabar sistema tai pasikeitusi atvirkščiai, nes dažnai būna, kad kai vaikas ateina į katechezę, išeina mokymą, suvokia, kas yra Dievas, ir tada tėvus atsiveda vaikas į bažnyčią. Tikrai dažnėja šitas reiškinys, nors turėtų būti, nu, iš tikrųjų, turėtų būti atvirkščiai, kad tėvai turėtų vaiką atsivesti, bet dažniausiai, dažnai labai būna, kad vaikas atsiveda tėvus į bažnyčią. Ir aš tai galvoju, kad prie vaiko prieiti su Dievu nėra taip sudėtinga. Sudėtingiau vaiką, kuris jau yra su Dievu, privesti prie tėvų, kurie yra be Dievo. Kad jie gyventų darnoje ir vaikas saugiai ir gerai jaustųsi šeimoje ir tie tėvai nekompleksuotų, kad jie yra netikintys arba negali atsakyti į vaiko kai kurios klausimus apie Dievą. O prieimo prie vaiko su Dievu būdų yra tikrai daug ir paskutinį mėnesį ruošiuosi ministrantų, adoruotojų ir kėdotojų stovyklai, tai tuo jaunimo tokiu pulsu labiau gyvenu. Tai tikrai, kai vadovai jauni susirenka ir ruošia paaugliam programas, jie grįžta namo sužavėti ir sako, aišku, išvažiuodami sako, o kad namie kasdien melstumėmės. Bet sako, kiek įmanoma, aš išlaikysiu tą, kad ir vienas. Ir atvažiuoja kitais metais jau tikrai ūktelėje. Tai prie vaikų prieiti nesudėtinga. Bet prie tėvų kaip prieiti, čia yra, manau, kad didžioji mislė.
Esmė netgi evangelizuoti tėvus ir mokyti, kaip krikščioniškai gyventi ir tai daryti kartu ir per vaikus. Manau, kad tiek tėvams, tiek vaikams yra labai svarbi ta tikėjimo patirtis, tas tikėjimo išgyvenimas. Ypač atsiveriant tai tikėjimo patirčiai, tam Dievo supratimui per tą patirtį. Manau, bet kur stovykloje, kasdieniniam gyvenime, pačioj bažnyčioj. Tiesiog reikia vėl iš naujo mokytis to tikėjimo, tos tikėjimo patirties ir to santykio, tiesiog vaikiškos tos tikėjimo patirties ir suaugusio žmogaus tikėjimo patirties. Tai čia, manau, kad tikybos mokytojų katechetų uždavinys iš tikrųjų, kaip jūs ir sakėt, kad tėvus ir vaikus kažkaip suvesti į tą tikėjimo patirtį, kad ir tie turėtų tą tikėjimo patirtį, galėtų jai atsiverti. Tai didžioji dalis yra evangelizuoti iš tikrųjų, būti su Dievu ir gyventi jo.
Ačiū Jums už tokį, na, tikrai ne, mes nesitarėme prieš laidą, kad kalbėsime tiek daug apie vaikus ir aš manau, kad reikia tęsti tą kalbą. Nes apie vaikus kalba ir specialistai, tai yra dirbantys su vaikais, bet pastebėjau tokį dalyką, kad dažnai tiek per valstybinį radiją ar televiziją yra kalbama apie problemas, apie tai, kaip vat, kiek ten vaikai suvartoja ten tų lėšų iš valstybės biudžeto, kiek papildomai reikia mokyklai, kiek švietimo darbuotojai negauna arba kažko trūksta, kiek neišleista ir nepadaryta kažkokių tai programinių dalykų ir taip toliau, tiek edukacijos kažkokiuose tai atskiruose projektuose, rajonuose, miesteliuose ar kur ten bebūtų, bet labai mažai yra kalbama apie taip vadinamą visų veikiančių vaiko ugdyme šalių santykį. Ir mes puikiai žinome, kad ta viena iš tokių rimčiausių, fundamentalių jau pamatinių vaiko formavime, jo pasaulėžiūros formavime, darbų atlieka bažnyčia. Ir dėja, bet valstybinis sektorius to kažkaip, jie jau dabar jau šneka gražiau negu prieš 20 ar 15 metų. Jau kažkaip jie po truputį priima tą normą, kad niekur čia nesidėsi, vis tiek jie yra partneriai, vis tiek jie ten pasislėpė tuose katakombose ir bažnyčių skliautuose darys tą darbą, jeigu sovietai nesugebėjo uždusinti, tai ir mes, būdami čia demokratai ir europiečiai, turtingi ir labai išmaningi, turbūt, kad nesugebėsim tų, kaip jie sako, močiučių ir tų visų kunigėlių sutvarkyti. Jie savo darys, bet nebereikalo, aš tai parodijuoju tą požiūrį, nes tas požiūris yra žeidžiantis. Aš ilgus metus dirbau mokykloj ir tikrai dirbdamas visiškai nekreipiau dėmesį į tai, kas ką ten sako ir kaip įvertina, bet praėjus tam tikram laikui, kai mano darbas mokykloje liovėsi ir aš pradėjau daryti kitus darbus, aš pradėjau matyti, kokia yra pozicija. Ta, sakykime, neįvertinimo, nesugebėjimo įsivertinti savo gerų darbų netgi tų darbų, kuriuos tu asmeniškai pats netlieki ir tavo institucija netlieka, bet atlieka tavo kaimynai. Pavyzdžiui, katalikų bažnyčia tikrai atlieka didžiulį vaikų ugdymę darbą ir nereikalauja iš valstybės ypatingų tenais resursų. Ir patys žmonės padaro. Pažiūrėkime, jeigu kaip jau klasikinį pavyzdį aš pateiksiu vasaros atostogų metą, kai vaikai atsiduria pas senelius, seneliai iš valstybės negauna jokių dotacijų. Bet jie atlieka fundamentaliai, atlieka tai, ką joks mokytojas profesionalas netliks. Ir va tai yra grožis, tai yra gėris. Žinoma, nenoriu nuvertinti mokytojų. Mokytojų tarpe aš turiu tokių draugų, pedagogų, kurie labai realistiškai žiūri į aplinką, žiūri į vaiką, į šeimą, ir į mokyklą, ir į bažnyčią, ir tikrai įsivertina problemas, kad galėtų su jomis kovoti, kad galėtų pakeisti, ir jiems visai neblogai sekasi. Bet norisi vėlgi grįžti prie to santykio bažnyčia, valstybė, šeima, ir tai yra viena, bet tas santykis iš tikrųjų yra mažai atspindimas. Ir vėlgi norėčiau paklausti Linos, kuri yra iš tikrųjų institucijos darbininkė, kuri yra tiesiog neišvengiamai kasdien turbūt bendraujat ir su valstybiniu sektoriu, kuris tenais jums daro visokiausius rekomendacinius pareiškimus arba dar kažką, bendraujate su seneliais, močiutėmis, tėvais, dėdėmis, tetomis, su kunigais, katechetais, vyskupais. Na ir kas šiais metais jūs labiausiai, sakykime, tai palietė, kas nudžiugino žiūrint į ateitį, į ateinančius metus. O praeiti metai buvo skirti palaimintojo Jurgio Matulaičio, tiesiog visų metų šaknis buvo, visų metų tiesioji linija, pagrindinis kelias, obalsis. Ar po tų metų programų, po tų metų prisiminimų, ar šiais metais matote kažkokį vaisingumą?
Man džiugiausia galbūt yra tai, kad kiek tenka bendrauti su mokytojais, su mokyklų direktoriais man mažiau tenka bendrauti, nes vadovas su jais bendrauja, bet kiek jisai dalinasi, tai tenka girdėti, kad dauguma mokyklų direktorių ir mokyklų valdžios viso aparato atstovų yra gana palankūs doriniam ugdymui ir tikybai konkrečiai. Tikrai mes nesusitorėm su kažkokiam didelėm problemom, kad neleidžia tikybos, ar ten mokytojų kabineto neskiria, ar neduoda pamokų, ar ten nori liaudiškai tariant išėsti tą žmogų. Man iš tikrųjų labai džiugu, kad valdžia mūsų yra gana palanki tikybai religijai. Jeigu mokytojas pats prisitenai kažką padaro ne taip, tai tada mokytojo yra kaltė ir valdžia normaliai žiūri kaip į kiekvieną mokytoją. Ir mokytojai kiek dalinasi, atsimenu iš mūsų konferencijos vienos su mokytojais, tai dalinosi mokytojas, sako, prieš 20 metų, kai pradėjau dėstyti tikybą, tai mane bijojo įtraukti bet kokį būrelį, nes galvoju, kas čia per paukštis ta tikyba ir ta tikybos mokytoja. Nes nežinia, ką su ją galima daryti ir ar ji gali turėti auklėjamą klasę ar negali. O dabar, sako, ir turiu klasę, ir visose komisijose mokykloje dalyvauju, ir visose projektuose, kiek yra. Yra, kad ir projektas pasaulietinis, ten koks kalbos, sakykim, bet tikyba yra vieta vis tiek skirta ir sako, kaip tikybos mokytoja turi atlikti savo funkcijas. Tai tas tikrai yra džiugu man asmeniškai. Ir daugiausiai mokytojai dalinasi, kad ir kunigai yra jiem palankus, tikrai neatskiria tikybos mokytojo, aišku, skirtingai, kiek mokytojas geba ir moka įsijungti į parapijos veiklą ir kiek prisideda, kas liečia parapinės veiklas. Dar vienas dalykas, kuriuo labai džiaugiuosi, kad mūsų Marijampolės savivaldybei švietimo skyriuje dirba vieną, tai asmeniškai pažįstu, tikrai labai rimtas katalikas ir man smagu, kad katalikiškas mokyklas Marijampolės savivaldybėje koordinuoja katalikas, kuris tikintis, eina kiekvieną dieną į bažnyčią, dalyvauja šventose mišiose, kad katalikiškos mokyklos netiduotos žmogui, kuris nelabai gaudytųsi šitam tikėjimo reikale, bet tikrai rimtam žmogui, kuris ir giluminius tikėjimo dalykus yra atradęs ir žino. ir dalyvauja viskupijos centrų organizuojamose veiklose, jinai piligriminius žygius ir jaučia ir vaikų gyvenimo pulsą, ir tos katalikiškos mokyklos pulsą, ką gali jisai padėti iš švietimo sistemoje dirbantis žmogus. Tai vaisiai gal ir tokie, sakyčiau. Negaliu pasakyti, kad tai būtent po pernai metų jie iškilė, bet tiesiog šiemet tai labiau išiškėjo. Palankumas tikybai tam valdžios valdyme mūsų.
Ačiū Jums labai. Na, iš tikrųjų, aš manau, kad girdi ir, sakykime, ir savivaldos, ir švietimo institucijų dabar vadovai, nes atostogauja. Manykim, kad atostogauja, turbūt ne visi atostogauja, yra įvairių programinių darbų ir jie lieka savo darbo pozicijose, bet aš manyčiau, kad gal bažnyčia irgi turėtų daugiau ieškoti to ryšio su atsakingaisiais ministerijos ir taip toliau, glaudžiau, nežiūrint, sakykime, tam tikrų religinių įsipareigojimų. Ar žmogus yra labai pamaldus, ar mažiau pamaldus, ar jisai filosofiškai žiūri į savo religinius išgyvenimus, ar yra praktikas, ar jisai paveldėjęs yra iš tėvų tą tokį paveldėtą tikėjimą, ar savo atradęs. Vis tik tais mes ir kalbame apie tai, kad didelis džiaugsmas yra, kai visos šalis sutaria ir vieningai siekia, kad mūsų vaikų ateitis, mūsų šalies ateitis būtų kuo šviesesnė ir gražesnė. Dabar trumpa muzikinė pertraukėlė ir po jos neužilgo vėl grįšime į šią laidą. Girdite tiesioginę laidą iš Marijampolės, kur tęsiasi Palaiminto Jurgio Matulaičio atlaidai ir šiandien švenčiame švietimo ir žiniasklaidos darbuotojų dieną. Studijoje prie mikrofonų laidos pradžioje girdėjote sesę Onutę ir Vilkaviškio vyskupijos parapijinės katechezės ir religinio švietimo centro referentę Liną Mažeikaitę. Laidą vedu aš, Liutauras Serapinas, ir tęsime pradėtą kalbą apie vaikų vasarą, apie vaikų vietą bažnyčioje ir mūsų valstybėje. Na ir vasarą, žinoma, neįmanoma turbūt nekalbėti apie vaikų poilsį, kuris yra aktyvus, dažnai pasireiškia įvairiausiamis programomis, piligriminėmis kelionėmis, atlaidais, o taip pat stovyklomis. Na ir Lina, stovyklos. Ar galite truputį apie stovyklas mums daugiau papasakoti?
Jau 11 metai parapinės katechezės centras su jaunimo centru vyskupijos organizuoja Vilkaviškio vyskupijos ministrantų, adoruotojų ir giedotojų stovyklą. Kiekvienais metais turim savo temą. Šių metų tema yra kredo, skirta tikėjimo metam, ir per 8 stovyklos dienas išanalizuosime visą tikėjimo išpažinimą, kiek mums pavyks. Stovykla yra skirta 12-16 metų vaikams ir šiemet ji vyks Liepos 30 rugpjūčio 6 dienomis Nemunaičio stovyklavietėje Alytaus rajone. Ir jaunimas registruojasi, kiek aš žinau, aktyviai gana, bet dar yra keletas laisvų vietų. Aišku, jinai skirta yra pirmiausiai Vilkaviškio vyskupijos jaunimui, tačiau jeigu yra laisvų vietų, mielai kviečiam prisijungti ir kitų vyskupijų jaunimą ir dalyvauti šioje stovykloje, kur vadovai tikrai visus metus ruošiasi, rengia programą, katechezes, vakaro programas ir tikrai labai atsakingai ruošiasi. Rugpjūčio mėnesį jaunimo centras organizuoja piligriminę kelionę pėsčiomis į Žemaičių kalvariją, minint Žemaičių krikšto jubiliejų. Informaciją apie piligriminį žygį galima rasti jaunimo centro svetainėje www.jc.lt. Ten ir data, ir tiksli piligriminės kelionės programa ir visa kita informacija yra sudėta. Galima tikrai pasižiūrėti ir tikrai raginu dalyvauti. Užtruks ilgokai ir kilometrų 2,5 km, bet eiti pėsčiomis tikrai yra labai smagu. Tai vasarą mes turim šituos jaunimui skirtus 2 tokius didelius renginius, kiti jau yra įvykę.
Ačiū, Lina, jums už priminimą, ir manau, kad tie, kurie nespėjo, tai turi gerą progą dar suspėti prisiregistruoti į stovyklą ir taip pat apie šią stovyklą paporinti, papasakoti savo draugams ir taip paraginti. Na ir laidos pabaigai kviečiu sesę dar tarti porą žodžių apie tai. Jūs turbūt irgi vasarą turite daugiau privataus tokio charakterio susitikimų su vaikais ir jau galima apie tai.
Kadangi daugelis iš mūsų seserų mes dirbame su vaikais iš socialiai remtinų šeimų, iš daugia vaikių šeimų, tai mes turime dažniausia programas per visus mokslo metus ir daugiausia turime dienos centrus. Tai vasaros poilsis irgi dažniausia skirtas stovykloms ir kiekviena praktiškai sesuo pagal savo pajėgumą, pasitelkdama kitas seseris ir kitus savanorius ir vadovus, rengia stovyklas dienos centro vaikams. Tai mūsų jau kai kurios stovyklos jau pasibaigė, kai kurios dar prasidedančios, tai praktiškai vasara taip pat yra darbo su vaikais ir tėvais, va tokių stovyklų metas. Tai, sakykime, mes irgi tai yra vienas iš būdų, kada mes galime būti su vaikais taip arti, rodyti tą Jėzaus meilę ir patį Jėzų ir santykį su Jėzumi kiekvienam iš jų. Ir kažkaip tik norim pasakyti, kad tikrai vaikai yra imlus, jie persijima tuo santykiu, tuo buvimu ir tikrai išmoksta daug giesmelių, dainelių ir net labai dažnai, kad, pavyzdžiui, mano dienos centro vaikai labai dažnai po visų stovyklų, po visko, ar kažkur keliaujam, ar kažkur važiuojam, kažkur einam, o dabar pagėdam tą giesmelę, kur mes išmokom stovyklos metu. Kažkaip labai automatiškai matai, kad, nu, vat jam kažkaip ta patirtis iš širdį įkrenta ir tas Dievo žodis, Jėzaus žodis, paprastai žodžiais įsakytas, tiesiog įkrenta iš širdį. Ir kažkaip man visada nuostaba prisiminti, stovykloje įsakytas vaikų maldas, jos būna labai paprastos ir labai nuoširdžios. Ir daugiausia liečia šeimą, santykius su tėvais ir taip pat buvimą kartu. Tai visada tik tai norisi dėkoti už tą džiaugsmą, už tą buvimą kartu. Ką galėčiau pareklamuoti, tai tikrai nebijoti leisti vaikams važiuoti į tas stovyklas, būti kartu su vadovais ir nebijoti žodžio, kad tai yra katalikiškos stovyklos ar krikščioniškos stovyklos. Tikrai juose yra tiek daug žaismingumo ir tiek daug meilės žmogui ir meilės Dievui. Tikrai galima ir išmokti visko, ko mums reikia ir ko vaikui reikia.
Ačiū Jums, sesė. Na ir toks klausimas, jeigu dabar girdi vaikai mūsų laidą. Ir jeigu vaikas norėtų pas jūsų vienuolyną atbėgti, mergaitė ar berniukas, ar ji galėtų tą padaryti?
Visada. Visada. Tikrai vienuolyje yra atvira tiek vaikams, tiek suaugusiems ir visada laukiame žmonių su bet kokiais prašymais, norais ir tiesiog kiti aplinkiniai kaip tik yra vat, iššūkis atsiliepti jų poreikius, jų norus ir tikrai pagal galimybės stengiamės atsiliepti ir iš tikrųjų daugiau meldžiamės pašaukimų, kad mūsų būtų daugiau, kad galėtumėm atsiliepti tuos poreikius ir norus ir tikrai mielai kiekvieną žmogų stengiamės priimti.
Ačiū. Ar galėtume šią laidą tradiciškai užbaigti palaiminto Jurgio maldą?
Noriu vieną maldą pabaigti, kuri prašo kaip tik surinkti mus viešpatį Dievę visus iš visur, kad tiesiog galėtume toliau tęsti jo pradėtą misiją. Surink mus viešpatį mūsų Dievę iš visų giminių, genčių ir tautų, kad šlovintume šventąjį tavo vardą, kovotume šventas tavo kovas ir tavai katalikų bažnyčiai, šventai mūsų motinai, karšta širdimi teisė ir šventai tarnautume per visas mūsų gyvenimo dienas. Amen.
Oh, my sins, I body tested. Girdėjote laidą Aktualijos.